Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jakovljevoj. U prvom poglavlju i započinjemo naše razmatranje od 11. stiha. Jer sunce granu sa žegom i osuši travu, te otpade njen cvet i propade lepota njenog izgleda. Tako će i bogataš uvenuti na svojim putevima. Godinama sam imao privilegiju da povremeno govorim grupi hrišćana u Hollywoodu, Kalifornije, u Americi. Među prisutnima je bila i jedna filmska zvezda koja je kasnije postala hrišćanka. U to vreme je već ulazila u godine. Dok sam je posmatrao, mislio sam o tome kako prolazi lepota koja joj je nekada donela slavu i bogatstvo. Bog kaže da će bogataš uvenuti na svojim putevima. Prijatelju, danas se raduj što imaš spasitelja, koji ne samo da te spasava za večnost, što je meni dovoljno dobro, nego će ti pomagati svakog dana. Kada proučavam iz priča Solomonovih, uporedim ih sa mladićem koji je dobio kataloge sa različitih univerziteta, među kojima je i Univerzitet mudrosti. Ovde u Jakovljevoj poslanici, u Svetom pismu Novoga Zaveta, nalazimo na drugačiju školu. Školu teškog udarca. To je škola u kojoj se većina nas danas nalazi. Bog želi da sve one koji mu pripadaju dovede do pune hrišćanske zrelosti, a na tom putu ima mnogo provera. Bog proverava svu svoju decu da bi video da li su iskreni, da bi uklonio lažne vernike, one koji se samo pretvaraju. On isto tako želi da svojoj deci pruži sigurnost. Naša iskušenja ne treba da smatramo dokazom da nismo njegova deca, već pozitivnim dokazom naše vere. Prijatelju, ako danas nemaš malu nevolju, treba da se zapitaš nad svojim spasenjem. Ako imaš nevolju, to je dobar znak da pripadaš Bogu. Bog ima mnoge ciljeve u iskušenjima, a Jakov ovde ističe strpljenje. Bog ne samo da želi da ti pruži dokaz da si njegovo pravo dete, nego želi i da u tvom životu razvije strpljenje. Mnogo je napisano o kušnjama i Božijem cilju u vezi sa njima. William Penn, čovek po kome je američka država Pensilvanija dobila ime, ovako je rekao: nema bola, nema leka, nema trna, nema trona, nema žuči, nema slave, nema krsta, nema krune. Neko drugi je to ovako izrazio: ako moram da nosim teret, Hristos će nositi mene. Ponekad moramo da se spustimo nisko, pre nego što ugledamo visine. Sami po sebi smo slabi, čak i kad smo jaki. U Hristu smo jaki, čak i kad smo slabi. Nije pitanje koliko dugo ćeš živeti, nego kako ćeš živeti. Važno je imati ovo na umu. Mnogi se pitaju, zašto uopšte moraju da podnose neka iskustva? Pre mnogo godina sam dobio pismo od jednog hrišćanina koji je napisao: imam suprugu koja je zbog Parkinsonove bolesti paralizovana poslednjih 10 godina. Nema nade da će ikada izaći iz bolnice. Kako ljubljeni otac može da dozvoli da čovek pati i leži u postelji kao ona? A ja znam da ona voli Gospoda. Ovaj čovek je bio iskreno zabrinut. Nije imao odgovor za svoj problem, a nisam ni ja. Nisam znao zašto mu se to dešava, ali sam mogao da mu kažem da u svemu ima cilj i da Bog u njenom životu nešto čini. Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će kad postane prekaljen primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube. Iskušenje je ista reč koju smo i pre imali, a koja se ponekad prevodi kao provera, test. Iskušenje je dobar prevod ako ga shvatiš na dobar način, kao što ćemo kasnije u ovom poglavlju videti. Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će, kad postane prekaljen, primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube. Iskušenje je jedno od Božijih metoda, kojima kod nas razvija hrišćansku veru. To je njegov način da nam omogući da rastemo i postanemo strpljivi u ovom životu. Ali Bog ima na umu i nešto za budućnost, venac života. Kušanje bilo kakve vrste, pogotovo ako je nesreća ili tragedija, ima tendenciju da u čoveku stvori pesimizam i beznadežnost. Ne krivim onog čoveka iz Pensilvanije čija je žena bolovala od Parkinsonove bolesti što se onako osjećao. Ne krivim ga što postavlja pitanje zašto. Ali Božije dete može da ima pouzdanja da Bog sve radi sa određenim razlogom i da u svemu ima cilj. Međutim, čovek iz sveta će potonuti pod talase nesreće. Život, čak i u najboljem izdanju, čini ga pesimističnim. Koliko pesimista danas ima? Koliko ciničnih ljudi? Koliko je ljudi punih gorčine? Iako sve imaju. Vidimo epidemiju samoubistava među tinejdžerima i na hiljade mladih ljudi koji se izdvajaju iz društva. Zašto? Pa zato što nemaju cilj u životu. Jedan od najrazboritijih novinara je ovako rekao: tokom ekonomske krize ljudi su imali volju za životom i bilo je vrlo malo samoubistava. Danas, kada im je sve pruženo, žele da umru. Kada je vera na kušanju, kada je okružena tamom, kada se kotrljaju visoki talasi života, Božije dete zna da to nije kraj. Možda je sve mračno, ali će kasnije doći slava. Psalmista je rekao: večerom dolazi plač, a jutrom radost. Kaže psalam 30. u 5. stihu. A Jakov ovde kaže: jer će primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube. Primetio sam da su ljudi koji su mnogo prepatili u bližoj zajednici sa Gospodom Isusom Hristom. Neko je to ovako izrazio: zar nema drugog puta, Bože, osim kroz tugu, bol i gubitak, da utisneš Hristov lik u moju dušu? Zar nema drugog puta osim krsta? A onda glas umiri moju dušu. Kao što je umirio talase Galileje, zar ne možeš da podneseš vrelinu plamena, dok idem sa tobom? Ja sam nosio krst, znam njegovu težinu. Za tebe sam voljno ispio čašu, zar ne možeš da me slediš? Daću ti snagu, osloni se na mene. Vidiš, patnja uvodi čoveka u zajednicu sa Hristom. Ona ga podstiče da gleda ka tom danu, kada će biti uveden u prisustvo Gospoda Isusa, koji će mu dati venac života. Šta je venac života? U pismu se spominju mnogi venci ili krune, koji su vernicima dati kao nagrade. To je nešto što se čoveku daje kao nagrada. Na primjer, u Kaliforniji je bio jedan nepoznati mladić koji je otišao na olimpijske igre i osvojio 6 zlatnih medalja. Odjednom je njegovo lice osvanulo, po svim bilbordima na televiziji, čak i u reklamama. Čuo sam da je potpisao ugovor za neki film. Dobio je 6 medalja, primio je svoju nagradu. Prijatelju, Gospod Isus ima nagradu za one koji ovde na zemlji izdrže. Jakov kaže, jer će primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube. Iskušenje će te ili približiti Bogu, ili će te udaljiti od njega. Mnogi hrišćani postaju ogorčeni. Prijatelju, dolazak pre Hrista neće biti prijatno iskustvo, ako postaješ ogorčen zbog onoga što Bog dopušta da uđe u tvoj život, da bi ti razvilo karakter i uvelo te u zajednicu ljubavi sa Gospodom Isusom Hristom. Imaćemo kušnje. Ali tu je i venac života za one koji izdrže pod nevoljama. Mnogo sam čitao o vencima, koji se spominju u Svetom pismu. Ponekad se pitam gde su neki od prevodilaca pronašli sve te podatke. Dozvoli da ja iznesem svoj stav o tome šta je venac, odnosno kruna. U Svetom pismu pronalazimo da postoje različite kazne za izgubljene. Neki će primiti toliko udaraca, drugi će ih primiti više. Postoje stepeni kazne za izgubljene. Isto tako, postoje i stepeni nagrade za vernike. Ne očekujem da primim nagradu kao apostol Pavle, ili kao Martin Luther, ili možda John Wesley. Iako ne očekujem nagradu kao oni, stvarno se nadam da ću nešto dobiti. Vrlo sam zainteresovan za to. Mislim da je venac života nešto što te može uvesti u bližu zajednicu sa Gospodom Isusom nego išta drugo. U Otkrivenju Jovanovom govori se o tome da Gospod svima koji mu pripadaju daje kamen na kome je napisano ime. Vidi o tome Otkrivenje Jovanovo 2. poglavlje, 17. stih. Pretpostavili smo da će Bog svakome od nas dati novo ime. U Otkrivenju se ne govori o novom imenu, nego o tvom imenu koje je u slavi napisano, ako si Božje dete. Koliko ja shvatam, to novo ime o kome se govori u Otkrivenju znači da će Bog svakome od nas dati kamen na kome je napisano ime Hristovo, koje se odnosi na naše iskustvo sa njim. Za tebe on znači nešto drugo nego za ostale. Drugim rečima, Gospod Isus je za tebe nešto što nije za mene, a za mene on je nešto što nije za tebe. Sećam se vremena u svom životu kada sam kao mlad čovek stajao na raskrsnici tokom biblijske konferencije, trudeći se da odlučim da li da uđem u službu Božiju ili da nastavim sa grešnim životom. Na toj konferenciji je bila jedna devojka za koju sam bio veoma zainteresovan, ali ona nije bila stvarno iz te priče, pod navodnicama, kako bismo rekli. Nikada neću zaboraviti to veče tamo, usred Tenesija. Sklupčao sam se ispod jednog drveta sa gustim lišćem. Mesec je sijao, pa sam se u njegovoj senci spustio na lice i rekao Gospodu Isusu da mi je potrebna njegova pomoć i snaga da donesem odluku. Zbog te noći on mi tako mnogo znači, a znači mi ono što tebi sigurno ne znači. Verovatno ti u svom životu imaš taj dragoceni trenutak koji ja nisam doživeo. Verujem da će novo ime napisano na kamenu biti odraz onoga što Hristos znači posebno za tebe. Moj je zaključak da venac života znači da ćeš u nebu imati stupanj života koji neko drugi neće posjedovati. Mnogo je ljudi koji će kroz ovaj svet proći, a da ništa nisu učinili za Boga. Zahvalan sam Bogu za onog zločinca na krstu koji se obratio Hristu, ali ne mogu da zamislim da je dobio veliku nagradu, posebno kada ga uporedim sa jednim čovekom kakav je apostol Pavle. Zamisli samo kako će to jednoga dana izgledati kada Pavle primi venac života. Pavle je bio veoma zainteresovan za venac života, kao i Jakov. Venac života postoji, ali ga nećeš primiti sve dok se ne nađeš na životnom trkalištu, sve dok ne dođeš do same suštine, do praktičnog življenja. Ako ovde dole na zemlji možeš da živiš za Boga, prijatelju, onda će on za tebe jednoga dana imati venac života. On za tebe ima venac života koji će ti jednoga dana dati. To je nešto čemu treba da se raduješ. Jakov upozorava bogate i kaže: vi ste kao trava i kao cvet travni. Danas ti izgledaju lepo. Život, prijatelju, može biti lep, ali cvet vene, a tvoja bogatstva te neće izbaviti. Jednoga dana ćeš stati pred Gospoda Isusa Hrista. Svaki čovek će morati da stane pred njega. Nevernici će stati pred Boga ispred njegovog velikog belog prestola gde se donosi sud. I svi vernici koji se nazivaju crkvom izaći će pred Hristov tron da vide da li će primiti venac života. Ne znam za tebe, ali ja bih voleo da primim taj venac koji on daje onima koji ga vole i nakon što su podneli kušanje ovog života. Iskušenje se kao reč koristi u dva smisla. Kušanje pod nevoljama, kao što smo videli u stihu 12., a vidjet ćemo i u stihovima 13. i 14., govori o traženju zla. Jakov sada govori o iskušenju da se učini zlo. Ljudi često kažu da ih je Gospod kušao, a to uopšte nije bio Gospod. Bog ne kuša zlom. Jakov se ovde bavi nečim što je jako važno da Božja deca shvate. Jer često Boga krivimo za mnoge stvari u životu za koje on uopšte nije odgovoran. Bog ne kuša zlom. Nijedan kad trpi iskušenje da ne govori: Bog me kuša. Jer Bog se ne da zlim kušati, a sam nikoga ne iskušava. U prethodnim stihovima smo videli da Bog kuša svoju decu, ali Jakov sada jasno govori da Bog nikada ne kuša ljude zlom i grehom. Ni jedan kad trpi iskušenje da ne govori: Bog me kuša. obrati pažnju na to da Jakov više ne koristi reč iskušenje, kao pre. Sada se služi glagolom, govori o jednoj aktivnosti. Prirodna sklonost ljudi je da krive Boga za sopstvene nespretnosti, za svoje mane, za svoje greške, neuspehe i prljavštinu. Od samog početka, od vremena čovekovog pada, ovo je bilo tako. Adam je rekao, žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade sa drveta, te jedoh, kako je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u stihu 12. u 3. poglavlju. Baš je na nju svalio odgovornost. A žena je uradila isto. Rekla je, zmija me prevarite jedoh, to je 13. stih 3. poglavlja ove prve knjige Mojsijeve knjige Postanja, u Svetom pismu Staroga Zaveta. A u stvari, sve troje su bili odgovorni. Nastavit će se.